тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилюшчини Віктор Туров, кінорежисер, сценарист, педагог, який отримав міжнародне признання. Віктор Туров народився у 1936 році у Могильові. Коли почалася Велика Отечественная війна, батько Віктора Турова поспів вивести сім'ю у вёску, а сам пішов у партизани. Йон спробував забрати сім'ю з собою у отряд, але був схоплений і розстріляни. У 1943 році мати Віктора Турова з двома дітьми були вивезені у концлагер під Аахеном, де провели 2 роки. Після визволення Віктор Туров з матір'ю і молодшою сестрою повернулися у Могильов. Яшчэ школьнікам Туров наведвае драматычныя кружкі, удзельнічае ў пастаноўках. Пасля заканчэння школы едзе ў Маскву і паступае ва Усесаюзны дзяржаўны інстытут кінематаграфіі. Ён апынуўся ў ліку тых абітурыентаў, якіх адабраў для навучання ў сваёй майстэрні знакаміты Александр Даўжэнка. Туров вучыўся разам з такімі майстрамі, як Андрэй Таркоўскі, Элем Клімаў, Марлен Хуцыеў. Працаваць на Беларусьфільме Віктор Туров пачаў у 1959 годзе. Раннія стужкі Турова «Зорка на спражцы», «Праз могілкі», «Я родам з дзяцінства». У 1994 годзе фільм «Праз могілкі» рашэннем ЮНЕСКО быў уключаны ў лік 100 найбольш значных фільмаў свету. Вялікую ролю ў творчасці Турова адыграла беларуская літаратура. У творчасці кінарэжысёра фільмы па Івану Мележу былі вяршыннымі. Першы фільм кінахронікі «Людзі на балоце» быў адзначаны дзяржаўнай прэміяй СССР, прызамі на ўсесаюзным і міжнародных кінафестывалях. Апошняй пастаноўкай Турова стала карціна «Шляхціц Завальня» паводле Яна Баршчэўскага. У гэтым творы на экране ажыла даўняя гісторыя народа, краю, адкуль, па словах самога режиссера, усе мы родом. Память про Виктора Турова у Беларуси заховывают вельми бережливо, рассказывая загадчик отдела мастацтва областной библиотеки имени Ленина Татьяна Куранкова.
У городе Могилеве именем Турова названа улица, а на фасаде кинотеатра «Радима» открыта мемориальная дошка в гонор режиссера. Каждый год наприкінці осени на Малой Радиме кинематографиста ладят Туровскую осень, тыдень кино, присвященный знакомитому белорусскому режиссеру и сценаристу. У кино сегодня актив на працю дачка майстра Алена Турова, продовжальніца династии. У 2016 годзе до 80 годзе з дня нараження режисера був знятий фільм Сергія Кацьєра «Майстер-режисер Віктор Туров».
Тутэйшыя. Понеделок, середа и пятница у 11:15 и 18:45.